ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან.
საღამშვიდობის რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან ნინო გელაშვილი მოგესალმებათ და გაგაცნობთ ახალ ამბებს. საქართველოს პრემიერ-მინისტრ ზურაბ ჟვანიას სიკვდილის მიზეზად ხუთავი აირით მოწამვლა სახელდება. საქართველოს პრეზიდენტი აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის ხელმძღვანელობას თავის თავზე იღებს. ევროსაბჭოს გენერალური მდივანი ზურაბ ჟვანიას გამაერთიანებელს უწოდებს. დილიდან სოფლიოს მედია საშუალებებით გავრცელდა ცნობა საქართველოს პრემიერ-მინისტრ ზურაბ ჟვანიას გარდაცვალების შესახებ. ამ წუთისთვის არსებული ინფორმაციით ზურაბ ჟვანია ქვემო ქართლის გუბერნატორ რაულ იუსუპოვთან თბილისში, საბურთალოს ქუჩა ნომერ 53-ში სტუმრობისას მასპინძელთან ერთად ბუნებრივი აირის წვის შედეგად წარმოქმნილი მხუთავი აირით მოწამვლის გამო გარდაიცვალა. გვაქვს საშუალება მოგასმენინოთ იუსტიციის სამინისტროს ექსპერტ ლევან სამხარაულის ცნობა პრემიერ-მინისტრის სიკვდილის მიზეზზე.
ადამიანის ორგანიზმში 10%-ამდე კარბოქსემოგლობინის არსებობა არ იწვევს სასიკვდილო შედეგს, 10%-ის ზევით 20%-ამდე უკვე იწვევს ინტოქსიკაციას, ხოლო 20%-ის ზევით გება უკვე სასიკვდილო შედეგი. ბატონ ზურაბ ჟვანიას სისხლში აღმოჩნდა დაზუსტებული ინფორმაციით 40%-ზე მეტი, მაგრამ კონკრეტულად თუ რამდენი პროცენტი კარბოქსემოგლობინი აღმოჩნდა, ამას მოგახსენებთ ხვალ 3 საათს.
სამხარაულის თანახმად დადგინდება რაულ იუსუპოვის სისხლის ექსპერტიზის შედეგებიც. საქართველოს პრემიერ-მინისტრის გარდაცვალების ფაქტს გამოეხმაურნენ სოფლიოს არაერთი ქვეყნიდან. საქართველოს ხელისუფლების წევრებს მიუსამძიმრეს საქართველოში აკრედიტებულმა დიპლომატებმაც. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა კი მოსკოვში განაცხადა. რუსეთის პრეზიდენტმა გამოთქვა მწუხარება საქართველოს პრემიერ-მინისტრ ზურაბ ჟვანიას ტრაგიკულად დაღუპვის გამო. ვიმედოვნებთ, რომ მისი სიკვდილის ყველა მიზეზი გამოძიებული იქნება საქართველოს კომპეტენტური ორგანოების მიერ. იმად განცხადებებს კი, ვინც საქმეში გაურკვევლად აკეთებს დასკვნებს და პოლიტიკურად ანგაჟირებულთა დასკვნებსაც მათსავე სინდისზე ვტოვებ. ეს უპირველეს ყოვლისა არ უწყობს ხელს სიმართლის დადგენას, მეორეს მხრივ კი არ უწყობს ხელს ჩვენს ქვეყნებს შორის ურთიერთობათა განვითარებას, რაშიც რუსეთი გულწრფელად არის დაინტერესებული და საპასუხო დამოკიდებულებას ელის იმის და მიუხედავად, ვინ არის საქართველოს ხელისუფლების სათავეში.
Отношения между нашими странами, в чём Россия искренне заинтересована и рассчитывает на взаимность, кто бы ни находился в руководстве Грузии.
ეს გახლავთ რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრ სერგეი ლავროვის განცხადება. ზუსტად 2 საათის წინ საქართველოს პრეზიდენტმა წმინდა სამების საკათედრო ტაძრიდან ადგილობრივი ტელეკომპანიების პირდაპირ ეთერის საშუალებით მიმართა საზოგადოებას. თავდაპირველად სააკაშვილმა მადლობა უთხრა ყველას, ვინც მას ზურაბ ჟვანიას გარდაცვალების გამო მიუსამძიმრა და განაცხადა, რომ აღმასრულებელ ხელისუფლებას თავად იღებს ხელში.
მე მინდა საქართველოს ეკლესიის წინამძღოლის, საქართველოს უზენაეს სასამართლოს თავმჯდომარის თანდასწრებით, პარლამენტის თავმჯდომარე ხვალდილად დაბრუნდება იტალიიდან და საქართველოს თავრობის თანდასწრებით. განვაცხადე, რომ მე როგორც საქართველოს პრეზიდენტი თავის თავზე ვიღებ აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის ხელმძღვანელობას. მე ვაძლევ განკარგულებას თავრობას, რომ დაბრუნდეს ადგილებზე. მე ვაძლევ განკარგულებას ყველა ადგილობრივი ხელისუფლების ყველა წარმომადგენელს. დაბრუნდეს ადგილზე, იმუშაოს ჩვეულებრივ სამუშაო რიტმში. მე ვაძლევ განკარგულებას სამართალდაცვითი ორგანოების არმიის ყველა წარმომადგენელს, როგორც უმაღლესი მთავარსარდალი, შეასრულონ განუხრელა თავისი მოვალეობა, თავის ქვეყნის და თავის სამსახურის, თავისი სამშობლოს წინაშე. საქართველოსში არის ძალიან მნიშვნელოვანი შევინარჩუნოთ ჩვეულებრივი ცხოვრების რიტმი, ჩვეულებრივი სამუშაო წესრიგი, არ დაუშვათ რაიმე სახის დარღვევა დისციპლინის და მე მინდა სრული პასუხისმგებლობით განვაცხადოთ, დისციპლინის ყველა დამღვევი აგებს პასუხს დადგენილი წესით.
საქართველოს პრეზიდენტის გამოსვლა სრულიად საქართველოს კათალიკოს პატრიარქი და საქართველოს აღმასრულებელი და საკანონმდებლო ხელისუფლებათა წარმომადგენლები ესწრებოდნენ. შეგახსენებთ, გვქონდა ახალი ამბების გამოშვებას პრაღიდან. მიკროფონთან არის ნინო გელაშვილი, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ევროსაბჭოს გენერალურმა მდივანმა ტერი დევისმა დღეს გაავრცელა განცხადება, რომ ის შეძრულია ზურაბ ჟვანიას მოულოდნელი სიკვდილით. ჩვენს რადიოსთან საუბრისას კი ტერი დევისმა განაცხადა.
I always saw him მე მას ყოველთვის აღვიქვამდი როგორც შემრიგებელს, შუამავალს, ვისაც შეეძლო ადამიანების შეკრება. ასე იყო ვარდების რევოლუციის დროსაც, იმ პერიოდის ჟვანია მე სწორედ ასეთი მახსოვს. მას შეეძლო ადამიანების გაერთიანება კონკრეტული მიზნის, საერთო ღირებულებების, საქართველოს მომავალზე, საერთო შეხედულებების საფუძველზე. ასე დამამახსოვრდება მე ის, როგორც გამაერთიანებელი და არა როგორც გამთიშავი. ეს გახლავთ ევროსაბჭოს გენერალური მდივნის ტერი დევისის ზურაბ ჟვანიას შესახებ გამოთქმული სიტყვები. სრული სახით მის ინტერვიუს ჩვენს დღევანდელ გადაცემაში მოისმენთ. არასამთავრობო ორგანიზაცია ყოფილი პოლიტპატიმრები ადამიანის უფლებებისთვის თავმჯდომარე ნანა კაკაბაძე პრემიერ-მინისტრ ჟვანიას მკვლელობის ვერსია შესაძლებლად მიიჩნევს და ამ ფაქტის გამოძიების მიზნით მიუკერძოებელი საგამოძიებო კომისიის შექმნას ითხოვს. რამდენიმე წამში დღეს მომხდარი სხვა საერთაშორისო მოვლენების შესახებ. შეერთებული შტატები აკრიტიკებს რუსეთს ეუთოს იმ გადაწყვეტილების პროექტის ბლოკირების გამო, რომელიც საქართველოს ჩეჩნეთი, ინგუშეთი, დაღესტნის მონაკვეთზე ეუთოს მონიტორინგის მისიის მანდატის გაგრძელებას ითვალისწინებს. შეერთებული შტატების წარმომადგენელმა პოლ ჯონსმა განაცხადა, რომ ვაშინგტონი მზად არის საზღვრის მეთვალყურეობის ალტერნატიული გზებიც განიხილოს. უკრაინის პარლამენტმა დღეს გადადო დანიშნული მოსმენა, რომელიც ქვეყნის პრემიერ-მინისტრის პოსტზე იულია ტიმოშენკოს კანდიდატურის განხილვას ითვალისწინებდა. ევროპარლამენტის წევრები აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებიდან კი აცხადებენ, რომ ფაშისტურ სიმბოლოებთან ერთად კომუნისტური სიმბოლოებიც უნდა აიკრძალოს. ახალნაბები ნინო გელაშვილმა გაგაცნოთ. ახლა კი სიტყვას ოქროპირ რუხაძეს გადავცემ.
რა შეიძლება ქართულ პოლიტიკაში ზურაბ ჟვანიას გარდაცვალების შემდეგ? ეს არის თემა, რომელიც თავაზე ჩვენ დღეს ინტერვიუს შემოგთავაზებთ. ვისაუბრებთ იმაზე, თუ როგორ მოითხოვენ არასამთავრობო ორგანიზაციები პრემიერ-მინისტრის მკვლელობის მიზეზების დასადგენად დამოუკიდებელ ექსპერტიზას. ვისაუბრებთ იმაზე, თუ რა შემთხვევაში და როგორ იწვევს გაზით მოწამვლა სიკვდილს. შემოგთავაზებთ ასევე, როგორც უკვე ახალი ამბებიდან შეიტყვეთ, ინტერვიუს ევროპის საბჭოს გენერალურ მდივანთან ტერი დევისთან, ის ზურაბ ჟვანიასთან, მას ზურაბ ჟვანიასთან ძველი ურთიერთობა ჰქონდა. ასეთია ჩვენი პროგრამის შინაარსი. მოკლედ, პრაღიდან გადაცემას ოქროპირ რუხაძე გაუძღობა. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ზურაბ ჟვანია დამოუკიდებელი საქართველოს პოლიტიკურ ისტორიაში ერთ-ერთი ყველაზე მკვეთრი, მნიშვნელოვანი და საინტერესო ფიგურა იყო. დავით პაიჭაძე, ჩვენი თბილისელი თანამშრომელი დავით პაიჭაძე შეგახსენებთ გარდაცვლილი პრემიერის რამდენიმე ციტატასა და მისი როგორც პოლიტიკოსისა და ადამიანის ზოგიერთ შტრიხს.
ჩემი ბუნებიდან გამომდინარე და ასევე გამომდინარე ჩემი თანამდებობიდან. ვეცდები გავაკეთო ყველაფერი იმისთვის, რომ მოვლენები არ განვითარდეს ყველაზე ესეთი დაძაბული სცენარით.
შეკავება, გონივრული სიფრთხილე, კორექტულობა თუ საჭიროა რისკიც. ზურაბ ჟვანია პოლიტიკაში თავისი მოქმედებით ამცნებებს ანიჭებდა შინაარს. მას ხშირად უწოდებდნენ კულუარული პოლიტიკის დიდოსტატს, თუმცა ნათელია, რომ პოლიტიკის, როგორც საჯარო საქმიანობის გაგების დამკვიდრებაში, ჟვანიას როლი ძალიან დიდია. შევარდნაძის ხელისუფლების დემოკრატიული შემადგენელი დიდწილად სწორედ ზურაბ ჟვანიამ შექმნა. გასული საუკუნის 90-იანი წლების მეორე ნახევარში ზურაბ ჟვანია და მისი რამდენიმე თანამოაზრე საქართველოს ხელისუფლებაში იყო ერთადერთი მოკავშირე პოლიტიკის მიღმა მყოფი მოქალაქეებისა, რომელთაც დემოკრატია უწინარესად ძლიერ სამოქალაქო საზოგადოებად და მყარ ინსტიტუტებად წარმოედგინათ. ყოფილმა პრემიერმა, რომელიც მაშინ პარლამენტის თავმჯდომარე იყო, თავისი პოლიტიკითაც და ახალი კანონების მიღებითაც ხელი შეუწყო ქვეყანაში სამოქალაქო საზოგადოების შენარჩუნებას, გავლენის ზრდასა და გამტკიცებას. მოკლედ რომ ვთქვათ, ქართული დემოკრატია წარმოუდგენელია ზურაბ ჟვანიას გარეშე. ზურაბ ჟვანია 8 წელიწადს იყო ექს-პრეზიდენტ შევარდნაძის გვერდით და შეიძლება ითქვას, ყოველთვის ყელზე ადგა იმ ადამიანებს შევარდნაძეს მისივე, ანუ პარტიულ კომკავშირული მჭიდიდან რომ მოხვდნენ. მათ არ ესმოდათ ენა, რომელზეც ეს ახალგაზრდა ლაპარაკობდა. ისინი უცხოობდნენ ღირებულებებს, რომელთაც ზურაბ ჟვანია გამოხატავდა და შეძლების დაგვარად ამკვიდრებდა. ზურაბ ჟვანიას არ წყალობდა მისი თაობის არაერთი ადამიანი, რომელიც თავს პოლიტიკოსად თვლიდა და პოლიტიკური წარმოშობით კომუნისტი არ იყო. მათ გარდაცვლილი პრემიერი ლამის დემონურ პიროვნებად ესახებოდათ. ზურაბ ჟვანიას იუმორის კარგი გრძნობა ჰქონდა, ერთხელ თავის ოპონენტებსა თუ მტრებზე ასეთი რამ თქვა: მე განათლებით ცხოველთა ქცევის სპეციალისტი ვარ და ეს ცოდნა ხშირად მიადვილებს ზოგიერთ ჩემ კოლეგასთან ურთიერთობასო. რაც იშვიათია ჩვენს პოლიტიკოსებში, ზურაბ ჟვანია წიგნიერი და განათლებული კაცი გახლდათ. როგორ ესმოდა განათლების ღირებულება, კარგად ჩანს ამ სიტყვებიდან.
თქვენ გინდათ ეს თუ არ გინდათ, უნდა იყოთ მზარ იმისთვის, რომ კონკურენტულები იყოთ არამხოლოდ თბილისის ან საქართველოს მასშტაბით, არამედ გლობალური მასშტაბით. თქვენ ცხოვრობთ იმ ეპოქაში, როდესაც სწორედ თითოეული ადამიანი განსაზღვრავს საკუთარ ადგილს საზოგადოებაში და საბოლოო ჯამში განსაზღვრავს იმას, მის საზოგადოებას რა ადგილი უჭირავს მსოფლიოში.
ცოტას ძალუც პოლიტიკოსობა. სამაგიეროდ ყველას შეუძლია პოლიტიკოსთა საქმეების შეფასება. ეს ერთი დიდი პოლიტიკოსის ნათქვამია. ზურაბ ჟვანია პოლიტიკოსი იყო და ისე წავიდა ამ ქვეყნიდან, რომ როგორც პოლიტიკოსი ვერ დაამარცხეს. ზურაბ ჟვანიას წახვა ნატრა და გაფრთხილება, ისიც პოლიტიკური.
მე მინდა ვიყო ქართულ პოლიტიკაში იმისთვის, რომ ვიყო ხმა იმ ადამიანებისა, ვისაც მე უწოდებ საქართველოს საშუალო კლასს დღევანდელ დღეს. ხმა იმ მასწავლებლის, ან გლეხის, ან უბრალოდ მუშა მოსამსახურის, რომელიც არის ამ ქვეყნის მარილი, და თუ ეს მარილი განთარდება, ვეღარ დაიმარილებს ეს ქვეყანა.
ეს მასალა თბილისიდან დავით პაიჭაძემ გამოგვიგზავნა. დღეს დილიდან ზურაბ ჟვანიას მოღვაწეობაზე არაერთი კომენტარი გაკეთდა. უცხოელი პოლიტიკოსები და მაღალი თანამდებობის სახელმწიფო მოხელეები მას დასავლური ყაიდის პოლიტიკოსს უწოდებენ, რომლის უდროო გარდაცვალება საქართველოსთვის დიდი დანაკლისია. ზურაბ ჟვანიას საქმიანობას ქართველი პოლიტიკოსებიც აფასებენ, რომელთა წრეში მისი ოპონენტები მეტნი არიან, ვიდრე თანამოაზრეები. რა შეიცვლება საქართველოს პოლიტიკაში ზურაბ ჟვანიას შემდეგ? ამ საკითხის გარკვევა თამარ ჩიქოვანმა კავკასიური ინსტიტუტის დირექტორთან გია ნოდიასთან საუბრისას სცადა.
გია, თუ შეიძლება უკვე იმის თქმა, როგორ შეიცვლება საქართველოს პოლიტიკური ლანდშაფტი და პოლიტიკური ცხოვრება მას შემდეგ, რაც ზურაბ ჟვანია აღარ იქნება მასში ერთ-ერთი ძირითადი ფიგურა, იმიტომ რომ ბოლო 12 წლის განმავლობაში ალბათ ეს იყო ის ადამიანი, რომელიც ბევრს წყვეტდა საქართველოს უახლეს ისტორიაში.
ну შეიძლება ითქვას, რომ საქართველოს დღეს დაკარგა ყველაზე გამოცდილი პოლიტიკოსი, იმიტომ რომ ასეთი მიხვათ იმისა, რომ სულ 50 წელსა იყო დღევანდ იმ რეალურ პოლიტიკურ ელიტაში, რომელიც დღეს საქართველოს მართავს, ის იყო ბევრად უფრო გამოცდილი ვიდრე ნებისმიერი სხვა, ამიტომ ალბათ ხელისუფლება საკმაოდ გაუჭირდება მისი შეცვლა. ჯერჯერობით აზნელია თქმა, ვინ შეიძლება შეცვალოს ის, მაგრამ ნუ ბუნებრივია პირველი აშკარა ცვლილება იქნება ის, რომ აი ჟვანიას გუნდზე ლაპარაკი ნაკლებად იქნება, ცხადია ეს ადამიანები დარჩებიან, მაგრამ მათი სტატუსი შეიცვლება, ალბათ ეს იქნება უბრალოდ რაღაც ინდივიდების ერთობლიობა. ნუ რა კიდე ძნელია იმის წარმოდგენა, რომ იყოს ასეთნაირად დომინანტური ხელისუფლება, რომელსაც არ აქვს სერიოზული ოპოზიცია და მის შიგნით არ იყოს რაღაც დაჯგუფებები, ამიტომ ალბათ რაღაც ეტაპზე შეიქმნება რაღაც სხვა კონფიგურაცია, ან რაღაცა ჯგუფი, ჯგუფს არ მოსწონს რაღაც სხვა ჯგუფი, შეიძლება ასეთი რამე შეიქმნას, ნუ მომავალში, ხადი არა უახლოეს ხანებში. მაგრამ რამბევრია რა თქმა უნდა მას დამოკიდებული, თუ ვინ შეახსებს ამ ვაკუუმს, საკმაოდ დიდ ვაკუუმს, რომელიც შეიქმნება ნუ ჟვანიას დასკვნის შემდეგ.
მე მინდა გაგაცნოთ ერთ-ერთი რუსი ექსპერტის კომენტარი ზურაბ ჟვანიას გარდაცვალებასთან დაკავშირებით. აი ასეთი რამ არის ნათქვამი, რომ ის იყო ვარდების რევოლუციის მთავარი ადამიანი და ამავდროულად ტრიუმვირატში ერთ-ერთი თავშეკავებულობისა და სტაბილურობის ელემენტი. Და შესაბამისად, მის მაგარდაცვალებამ შეიძლება გამოიწვიოს ქართული პოლიტიკის სერიოზული რადიკალიზაცია. ეს არის დსთ-ს ქვეყნების ინსტიტუტის დირექტორის ვლადიმერ ჟარიხინის კომენტარი. რამდენად გესახებათ ეს საფუძვლიანად ეს განცხადება, რომ შესაძლოა საქართველოს თუმცა საგარეო პოლიტიკა უფრო რადიკალური გახდეს?
Ну, მე ნაკლებად გონია, რომ რაც შეეხება საგარეო პოლიტიკას, ვთქვათ, ჟვანია რაღაც ნაკლებად რადიკალური იყო და სააკაშვილი მეტად რადიკალური, რომ ამხრივ რამე თვისობრივი შეიძლება იქნება, მაგრამ ასეთი აღქმა, რომ აი ჟვანია ხელისუფლებაში წარმოადგენდა რაღაც ზომიერების საწმის და სააკაშვილი კიდე წარმოადგენდა რაღაც შვილების დინამიზმის, მაგრამ გარკვეული რადიკალიზმის საფრთხეს, ასეთი აღქმა რა თქმა უნდა არსებობს დასავლეთშიც. და დასავლეთშიც ამ თვალსაზრისით გარკვეული, ну, წუხილი იქნება და ნერვიულობა, როგორ შეიცვლება საქართველოს ხელისუფლება ამ თვალსაზრისით. ხო არ გახდება ის უფრო რადიკალური, არაუცილებლად რაღაც საგარეო პოლიტიკური თვალსაზრისით, არამედ იმ თვალსაზრისით, რომ რაღაცა რეფორმების მიმდინარეობა ხო არ იქნება კიდევ უფრო იმპულსური, ვთქვათ, და სპონტანური, ვიდრე საქამდე იყო.
თქვენ ძანთ, რომ ზურაბ ჟვანია იყო ერთ-ერთი ის პოლიტიკოსი, რომელსაც ყველაზე უფრო მეტი გამოცდილება ჰქონდა. მის დადებით თვისებებს შორის ასახელებდნენ როგორც მოქნილობას და ელასტიურობას, თუმცა ოპონენტებისთვის ზუსტად ეს იგივე თვისებები ასევე მიუღებელი იყო. მაინც რით გამო რა ის აუცილებელი თვისებები ჰქონდა ზურაბ ჟვანიას, რომელმაც ну ქართული პოლიტიკური ცხოვრებისთვის საკმაოდ ხანგრძლივი სტაჟი და წარმატება მოუტანა მას, იმიტომ რომ რეალურად თუ არ ჩავთვლით პატარა პერიოდს, როცა ის ოპოზიციაში იყო, ის ხელისუფლების ერთ-ერთი მართლაც ყველაზე უფრო გავლენიანი პირი გახდათ. რა აუცილებელი თვისება ჰქონდა ასეთი?
მართალ ბრძანდებით, რა თქმა უნდა, ის მოქნილობა და ელასტიურობა ჰქონდა, მაგრამ ამავე დროს მას ჰქონდა ხედვა, მას ჰქონდა რაღაც თანამედროვე აზროვნება. Да, აი ამ ორი თვისების შეხამება იყო საკმაოდ უნიკალური, იმიტომ რომ აი ეს აზროვნების სტილი, რომელიც განსხვავებულია, თქვა, ძველი სტილის ნომენკლატურისგან, ქონდა ძირითადად იმ ხალხს, რომელიც უფრო თქვა რევოლუციურად განწყობილია და ეს მოქნილობა და პოლიტიკური თქვა კომპრომისის და მანევრირების უნარები არ ქონდა, ამიტომ აი ორივე ამ თვისების შეხამება იყო საკმაოდ დამახასიათებელი სწორედ მისთვის. და ამის გამო ის სხვა რანგის ფიგურა იყო და აღიქმებოდა ასე.
თქვენ გვბრძანეთ, რომ ალბათ მისი ადგილის დაკავებას და ესეთივე გავლენის საკუთარ თავზე აღებას უახლოეს ხანში მაინც ბევრი ვერ შეძლებს. ფაქტია ისიც, რომ აი პრეზიდენტმა დღეს დილას მას უწოდა თავისი მეგობარი სანდო მეკავშირე და ახლო თანამებრძოლი. შეიძლება ითქვას თუ არა, რომ ამ თვალსაზრისით პრეზიდენტის გარკვეულწილად ეხა მარტო დარჩა და მას აი ეს თვისებებით დაჯილდოებული ადამიანი გვერდით არ ყავს. ანუ სააკაშვილი რა მდგომარეობაში აღმოჩნდება თუ აი ასეთი მეგობარი დაკარგა?
Ну, ჩემი აზრით, რეალურად ეს იყო ძალიან დიდი დარტყმა პოლიტიკური თვალსაზრისით სააკაშვილისთვის, იმიტომ რომ ათალია სულ იყო ლაპარაკი იმაზე, რომ აი რაღაც სააკაშვილის გუნდი და ჟვანიას გუნდი რაღაც ერთმანეთს ებრძვის და ეს ორი სხვადასხვა ტიპის, ასე ვთქვათ, დაძროვნების ჯგუფია, რომელსაც გაუჭირდება ერთად მუშაობა და ამ შემდეგ, მაგრამ ну რეალურად სერიოზული თავრობა და სერიოზული პარტია ყოველთვის უნდა შეიცავდეს სხვადასხვა ტიპის ადამიანებს და სხვადასხვა, ვთქვათ, სტილის აზროვნებას და სწორედ ეს გარკვეულად ის რომ სწორედ აი ასეთი გარკვეული ჯგუფები იყო ხელისუფლებაში, ან ფრთები შეიძლება, ну ეს მისი სიძლიერე უფრო იყო ჩემი აზრით, ვიდრე სისუსტე, როგორც ხშირად ამბობდნენ. ასე რომ აქ ლაპარაკი, რა თქმა უნდა, იმაზე არ არის მხოლოდ რაღაც პირადი მეკავშირე დააკლდა სააკაშვილს, არამედ მას დააკლდა ის პიროვნება, რომელიც რაღაცნაირად აწონასწორებდა, თქვა, იმ მრავალფეროვნებას, რომელიც არსებობდა მის გარემოცვაში. და აი ასეთი გამოწონასწორებელი პიროვნების პოვნა მას, რა თქმა უნდა, გაუჭირდება.
ზურაბ ჟვანია სხვა შორს იყო ის ადამიანიც, რომელსაც თქვა იგივე ცხინვალის სეპარატისტული ხელისუფლება უფრო ენდობოდა. აი ზუსტად გუშინელ მთავრობის ხდომაზე მან დაავალა მთავრობის წევრებს, რომ შეექმნათ აი კვირეების განმავლობაში როგორ უნდა მომხდარიყო აი სამშვიდობო ინიციატივის რეალიზაცია. დობის თვალსაზრისით იგივე სეპარატისტულ ხელისუფლებასთან. აქაც ალბათ რაღაცა ახალი ადამიანის პოვნა იქნება აუცილებელი?
Ну, რა თქმა უნდა, ამ ხრივ ბევრი სხვა თვალსაზრისით იყო ჟვანია დამნიშნულოვანი ფიგურა, ალბათ ამ თვალსაზრისითაც, თუმცა მე მგონი აი ამ კონკრეტული კუთხით იმდენად მნიშვნელოვანი არ არის ეს, იმიტომ რომ ну, მე მგონი ორივე მხარეს ესმოდა, რომ აი ასეთი განსხვავება ჟვანიასა და სააკაშვილის შორის ის იყო ერთგვარი თამაში, ტრადიციული თამაში კარგ პოლიციელსა და ცუდ პოლიციელს შორის, რომ აი სააკაშვილი რაღაცა რადიკალურ განცხადებას გააკეთებდა, ჟვანია კი რაღაც უფრო შემრიგებლურ ნაბიჯებს გადადგამდა, თქვა ასლან აბაშიძესთან ასეთი მუშაობა იყო კოკვეთისთანაც და ასე შემდეგ, ასე რომ ну აი ამ შრომის ამ განაწილებაში რომ მიპოვო რაღაც სხვა ადამიანი, ეს არ არის შედარებით ისე რთული.
და კია, მაინც თქვენი აზრით, ალბათ ცოტა კი ადრე ამაზე ლაპარაკიდა უფრო თქვა 7 დღეში გაირკვევა, როდესაც პრემიერ-მინისტრის კანდიდატურა დასახელდება, გაერთიანდა ნაციონალური მოძრაობა და ერთიანი დემოკრატები. ეს მაინც ერთი გუნდია თუ აი ჟვანიას ხალხს, როგორც თქვა მის მინისტრებს უწოდებენ, თქვა რაღაცა უახლოეს ხანში მაინც ელით თქვა გაჩოჩება გვერდზე და მათი ჩანაცვლება მოხდება სხვა ადამიანებით.
Ну, რა თქმა უნდა, მოლოდინი არსებობს და შესაძლებელია ეს მოხდეს კიდეც. Ну, ყოველშვაში ზოგიერთი ადამიანის, რომელიც განსაკუთრებით არ იქნებოდა სწორედ პირადად ზურავ ჟვანიასთან დაახლოებულად, მათი გავლენა ალბათ შემცირდება, მაგრამ ну, ეს არნიშნავს, რომ რაღაც, ასე ვთქვათ, წმენდა დაიწყება რაღაც ჟვანიას კადრებისაგან. იმიტომ რომ ეს ორი გუნდი არც ისე დიდი ხნის წინ ერთი გუნდი იყო. გარკვეულად მათი ცალკე გუნდობა გაპირვებული იყო რაღაც იმით, რომ ჟვანია რაღაც გარკვეული პოლუსი იყო, გარკვეული მიზიდულობის ცენტრი იყო და რა ეს მიზიდულობის ცენტრი აღარ იქნება, ესენი იქნებიან უბრალოდ ინდივიდები. მე არ მგონია, რომ ამ ჟვანიას გუნდში იყოს რაღაც სხვა ლიდერი, რომელიც ისევ ამ გუნდის ერთიანობას შეინარჩუნებს. ასე რომ ესენი იქნებიან უბრალოდ ლიდერები, პიროვნებები, ან ფუნქციონერები, ან პოლიტიკოსები, რომლებიც ну, ალბათ ინდივიდუალურად ტიპოვიან თავის ადგილს ქართულ პოლიტიკურ ელიტაში.
კავკასიური ინსტიტუტის დირექტორს გიანოდიას თამარჩიქოვანი თბილისში ესაუბრა. პროგრამას განმარტავს მე შეგახსენებს, რომ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას პრაღიდან. საქართველოს პრემიერ-მინისტრის სიკვდილს საიდუმლოებით მოსულს უწოდებენ და დამოუკიდებელი ექსპერტიზის ჩატარების ინიციატივით გამოდიან არასამთავრობო ორგანიზაციათა წარმომადგენლები და დამოუკიდებელი ექსპერტებიც. მათ ისინი ეჭვის ქვეშ აყენებენ ქვეყნის მეორე პირის გაზით გაგუდვის ოფიციალურ ვერსიას. ხუთ შაბათს დამოუკიდებელი ექსპერტიზის მოთხოვნის ინიციატორები არასამთავრობო ორგანიზაცია ყოფილი პოლიტპატიმრები ადმენის უფლებებისთვის ოფისში შეიკრიბნენ. მათ არგუმენტებს ჩვენი თანამშრომელი კობა ლიკლიკაძეც ისმენდა.
ისე რომ შესაბამის მუხზე მითითება არ გაუკეთებია, საქართველოს პრემიერ-მინისტრის დაღუპვის ფაქტზე გენერალურმა პროკურატურამ სისხლის სამართლის საქმე დილიდანვე აღძრა. პროკურატურა ძირითადად იმეორებდა სამედიცინო ექსპერტიზის დასკვნას და ოფიციალურ ვერსიას, რომ ზურაბ ჟვანია და რაულ იუსუფოვი ნახშირჟანგით მოიწამნენ. თუმცა ამ ვერსიას ეჭვის თვალით უყურებს არასამთავრობო ორგანიზაცია ყოფილი პოლიტპატიმრები ადამიანის უფლებებისათვის ხელმძღვანელი ნანა კაკაბაძე, რომელიც მიიჩნევს, რომ მიუკერძოებელი ექსპერტიზის ჩატარება სწორედ საზოგადოებაში გაჩენილი ეჭვების გაფანტვისთვის არის საჭირო.
მე ვთვლი, რომ ეს გამოძიება არ უნდა დარჩეს ისეთივე გაუხსნელი, როგორც აქამდე რჩებოდა ხოლმე გაუხსნელი მკვლელობები, იმიტომ რომ ეს არ არის ჩვეულებრივი შემთხვევა, რაღაც რიგითი მკვლელობა და ეს აუცილებლად უნდა გახდეს, ასე ვთქვათ, საზოგადოებისთვის ცნობილი, რა მოხდა და რა იდგა ამ მკვლელობის უკან. იმიტომ რომ არ არის გამორიცხული, რომ ამის უკან იდგეს საქართველოს პოლიტიკური ორიენტაციაც, ამის უკან იდგეს საქართველოს მომავალიც, ამიტომ ეს ყველაფერი უნდა იქნეს აუცილებლად გამოკვლეული და მე როგორც არასამთავრობო
უფლებად დამცველ გელა ნიკოლაიშვილს კი საეჭოდ ეჩვენება თავადის ფაქტი, რომ ქვეყნის მეორე პირი ცუდად დაუცველ და საყოფაცხოვრებო თვალსაზრისით საკმაოდ მოუწყობელ ბინაში აღმოჩნდა გორში მომხდარი ტერორისტული აქტიდან მეორე დღეს, როდესაც ქვეყანაში დაცვის ზომები გაძლიერდა.
ფაქტიურად წინა დღეს მომხდარი ტერაქტის შემდეგ გაძლიერებული იყო ეს სახელმწიფო ობიექტების და ეს უმაღლეს თანამდებობის პირების დაცვა და პრაქტიკულად გამორიცხული იყო ისეთ სიტუაციაში დაეტოვებინათ ქვეყნის ერთ-ერთი ხელმძღვანელი, რომელს შედეგადაც ეს მივიღეთ სიკვდილი. შემდეგ ის, რომ ყველაფერი ფაქტიურად ცენზურის ქვეშ გამოდის ყველანაირი ინფორმაცია.
ალტერნატიული ექსპერტიზის ჩატარების იდეას ემხრობა დამოუკიდებელი იურისტი, პარლამენტის ყოფილი წევრი ზაქარია ქუსნაშვილი, რომელიც სრულად დასაშვებად მიიჩნევს ოფიციალურ ვერსიას ქვეყნის პრემიერ-მინისტრის გაზით მოწამვლის შესახებ. თუმცა არც იმას გამორიცხავს, რომ სიკვდილის მიზეზი სხვა მომწამლელი ნივთიერებაც გამხდარიყო. რასაც სოფლიოში სულ უფრო ხშირად იყენებენ პოლიტიკური მოღვაწეების გზიდან ჩამოსაშორებლად.
ზოგიერთ შემთხვევაში იყენებდნენ არაძალადობრივ ფორმებს, რომელიც ემსგავსებოდა უბედურ შემთხვევას. ავტოსაგზაო შემთხვევების სახით, მოწამვლის სახით, საჭმლის ჭამის დროს, გულის ინფარქტის სახით, ბოლო ფაქტი რასაც ეს უკრაინის პრეზიდენტობის კანდიდატის მოწამვლა როგორ წავიდეთ ადრეულ ისტორიაში.
გაიზიარებს თუ არა პროკურატურა დამოუკიდებელი ექსპერტიზის ჩატარების იდეას ჯერჯერობით უცნობია. საქართველოს პრემიერ-მინისტრის სიკვდილის შემთხვევაში სასამართლო გამოძიება ექსპერტიზის წინასწარ შედეგებს, ანუ შემთხვევით სიკვდილის ვერსიას მიიჩნევს სარწმუნოდ. თუმცა პროკურატურა ელოდება სისხლის ბიოქიმიური ექსპერტიზის დასკვნას, რომლის შემდეგაც გადაწყდება, თუ რა დაერქვას სისხლის სამართლის საქმეს, უბედური შემთხვევა თუ შეკვეთილი მკვლელობა, რასაც ოფიციალურ დონეზე იმ თავითვე გამორიცხავენ. კობალი კლიკაძე, რადიო თავისუფლებისთვის, თბილისი.
საქართველოს პრემიერ-მინისტრისა და ქვემო ქართლის სარწმუნებლის მოადგილის სიკვდილის მიზეზად ბუნებრივი აირის არასრული წვის შედეგად. შედეგი ნახშირჟანგი CO დასახელდა. მართალია ადამიანების ამგვარად გაგუდვის ფაქტები ბოლო პერიოდის თბილისში თითქმის აღარავის უკვირს, მაგრამ დღევანდელი ფაქტის ფონზე განსაკუთრებით აქტუალური გახდა შეკითხვა. რა შემთხვევაში და როგორ იწვევს სიკვდილს ნახშირჟანგი? სასამართლო სამედიცინო ექსპერტი არასახელმწიფო სექტორიდან მაია ნიკოლეიშვილი კი გაკვირვებულია, თუ რატომ არ მიიწვიეს ის პრემიერ-მინისტრის გვამის ექსპერტიზაზე. ლელა კუნჭულია სხვათა შორის მასაც ესაუბრა.
ის უსუნო, ძიმე, ხუთავი გაზია, რომელიც დახურული სივრცის, თქვათ, ბინის ქვედა შრეებში გროვდება. პოპულარული ენით ასე ახასიათებენ ქიმიკოსები ბუნებრივი აირის არასრული წვის შედეგად წარმოქმნილ ნახშირჟანგს, CO-ს, რომელმაც ბოლო პერიოდის თბილისში არაერთი ადამიანის სიცოცხლე შეიწირა. ქალაქის ჯანდაცვის სამსახურის უფროსის ზაზა გოროზიას მიერ დასახელებული ციფრები მართლაც შემაშფოთებელია.
ბოლო სამთვეში იყო 122 გაზით მოწამვლა და 8 დამთავრდა ლეტალობით.
როგორც მედიკები ამბობენ, ლეტალური სასიკვდილო შედეგი დახურულ სივრცეში, CO-ს შემცველობაზე, ანუ შესუნთქული გაზის დოზაზეა დამოკიდებული. ივანე ჯავახიშვილის სახელობის უნივერსიტეტის კლინიკის ტოქსიკოლოგიური განყოფილების გამგე სოსო კუტუბიძე CO-ს ზემოქმედებაზე საუბრობს.
ესე ჟანგბადის ტრანსპორტირება სისხლში აღარ ხდება და ავტოფი იღუპება გიპოქსიით. აი ჟანგბადის შიმშილი.
ბუნებრივად იბადება შეკითხვა, გრძნობენ თუ არა ადამიანები საფრთხის მოახლოებას და რა სიმპტომები ახასიათებს ნახშირჟანგით მოწამვლას.
პაციენტი პრაქტიკულად ვერ გრძნობს როგორ იწამლება. შეიძლება იყოს რაღაც სუბუქი თავბრუხვა, აი ხშირად ისე მიაწერენ, რომ აი გადაღლილი ვარ და აი რაღაც ესე. აი გრძნობს თითქოს ეძინება და პრაქტიკულად აი ძილის მდგომარეობაში გადადის და შემდგომ უკვე სამწუხაროდ იღუპება.
ერთი სიტყვით, ყველაფერი შეუმჩნევლად ხდება და ყველაფერი იმაზეა დამოკიდებული, მიუსწრებენ თუ არა გონება დაკარგულ მოწამლულს მანამ, ვიდრე მისი ტვინი მოკვდება. ვერაგი გაზის CO-ს შესახებ საქართველოში ყოველთვის ბევრს საუბრობდნენ, მაგრამ ეს თემა პრემიერ-მინისტრისა და ქვემო ქართლის რწმუნებულის მოადგილის სიკვდილის შემდეგ განსაკუთრებით გამძაფრდა. ექსპერტიზა, რომელმაც ნახშირჟანგის ზემოქმედება უკვე დაამტკიცა, დასრულებულია, თუმცა საბოლოო შედეგები 4 თებერვალს 3 საათზე გახდება ცნობილი. ექსპერტიზის დეტალების შესახებ ვერაფერს ამბობს სასამართლო სამედიცინო ექსპერტი არასახელმწიფო სექტორიდან მაია ნიკოლეიშვილი, რადგანაც ის არავის მიუწვევია. მას ეს ფაქტი უკვირს.
როდესაც არ ხდებოდა ჩართვა ან ხელი შეშლა ხდებოდა, საზოგადოების ნაწილს რჩებოდა კითხვა, რატომ ალბათ იყო იქ რამე დასამალ. ბოლოს უკვე შევარდნაძის ხელისუფლებამ ეს მომენტი სწორად შეაფასა და პრაქტიკულად ყოველთვის ცდილობდა ხოლმე, რომ ეს კითხვა არ დარჩენილიყო. მიუხედავად იმისა, რომ ბევრჯერ საკმაოდ სერიოზული დისონანსი შემიტანია. თუ მარდროზე დამეძახებდა ხოლმე, მაშინ ფიქრობდა აგასაგები აქ დასამალი არაფერი არ არის. მაგრამ აი ეხლა რატომ მოხდა ეს ხო, გეუბნებით, ვერაფერ გავიგე, უბრალოდ მე თვითონაც მიყვერს.
გაკვირვებულ ნიკოლეიშვილს აღელვებს ისიც, რომ ექსპერტიზის ერთი შეხედვით უდავო დასკვნის უფრო ღრმად გამოსაკვლევ საშუალებები საქართველოში არ არსებობს.
არა, მოკლე დახედვით და უშოთ გამოკლევით, პირველადი დასკვნის გაკეთება საკმაო კატეგორიულობით შეიძლება. ოღონდ მე რა თქმა უნდა კვლევაში უნდა წახვიდე, რომ არ იყოს აქ ეგრეთ წოდებული სისხლის სხვა შხამი. სამწუხაროდ ვიცი რა შესაძლებლობები, ცოტა პესიმისტურად ვარ განწყობილი. არ არსებობს ამის ტექნიკური ბაზა სამწუხაროდ.
თუმცა, როგორ ჩანს, საქართველოს ხელისუფლება ადგილობრივი ტექნიკური ბაზის იმედად დარჩენას არაპირებს. გავრცელებული ცნობით, უფრო ღრმა და საფუძვლიან კვლევას შეერთებული შტატების გამოძიების ფედერალური ბიურო ჩაატარებს. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლებისთვის, თბილისი.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან გადაცემას განაგზობთ. საქართველოს პრემიერ-მინისტრ ზურაბ ჟვანიას ხანგრძლივი ურთიერთობა აკავშირებდა ევროპის საბჭოს გენერალურ მდივანთან ტერი დევისთან. დღეს რადიო თავისუფლების ქართული რედაქციის დირექტორმა რობერტ პარსონსმა ტერი დევის პრაღიდან სტრასბურგში დაურეკა. მოისმინეთ მათი საუბრის ჩანაწერი.
You remember Zurajvania said on the occasion of Twin Gakhsovt Evrosabchoshi sakartvelos gatsevrianebisas Zurajvaniam ganatskhada me var kartveli mashasadme var evropeli am sitkhvebit gardimisa ro bevri tkhva man evropis ideisatmi tavisi ertsgulebats gamokhata
Yes I knew Zurajvania for about 7-8 years
Diakh Zurajvanias 7-8 წელია ვიცნობ პირველად მას შეხვდი, როცა ევროსაბჭოში საქართველოს მიღებაზე ანგარიშს სვამზადებდი. ის ძალიან ამაყობდა თავისი ქვეყნით და ძალიან ამაყობდა თავისი ქართველობით. ის იყო საუკეთესო ტიპის პატრიოტი, რადგან ხედავდა, რომ საქართველოში ყველაფერი უკეთესად შეიძლებოდა ყოფილიყო და ის იყო ერთგული ევროსაბჭოს ღირებულებებისა, როგორიც არის დემოკრატია, ადამიანის უფლებათა დაცვა და კანონის უზენაესობა. მას სურდა, რომ საქართველო ამ მიმართულებით განვითარებულიყო. ვფიქრობ, ამ ადამიანის ასეთ ახალგაზრდა ასაკში დაკარგვა არის ტრაგედია საქართველოსთვის და ევროპისთვის.
As you said yourself you knew Zurabzhvania well.
როგორც აღნიშნეთ, ზურაბჟვანიას კარგად იცნობდით. როგორც შეფასებდით მის წვლილს საქართველოში დემოკრატიის განვითარებასა და რეფორმების განხორციელების საქმეში?
Well, I think above all he was realistic. He was honest about the defects.
უძინარესად ვფიქრობ, ის რეალისტურად და პატიოსნად აფასებდა ნაკლოვანებებს. ახლა რამდენიმე წლით უკან გადავინაცვლებ, როცა საქართველოს ევროსაბჭოში გაწევრიანდა. რადგან მე ზურაბჟვანიასა და მიხეილ სააკაშვილის მსგავსი ადამიანების გამო დაუჭირა მხარი ევროპის საბჭოში საქართველოს გაწევრიანებას. ამ ადამიანებს სურდათ საქართველოს დაეკავებინა დამსახურებული ადგილი ევროპაში. მათ მიმართ ღრმა პატივისცემით ვიყავი გამსჯვალული, რადგან ისინი აღიარებდნენ პრობლემებსა და სირთულეებს, რომელიც მათ ქვეყანას ჰქონდა, და აღიარებდნენ, რომ საქართველო არ არის სრულყოფილი. მაგრამ დამარწმუნეს, რომ საქართველო სწორი მიმართულებით მიდის. ძალიან კმაყოფილი ვიყავი, როცა ისინი გაძლიერდნენ და ზურაბჟვანია პრემიერ-მინისტრი გახდა. რადგან ამით მას საშუალება მიეცა განეხორციელებინა თავისი იდეები საქართველოსა და ევროპის მომავლის შესახებ. მისი გარდაცვალება განსაკუთრებით ტრაგიკულია სამხრეთი კავკასიისთვის. მოუთმენლად ველოდი ისეთი დროის დადგომას, როცა საქართველო უფრო გავლენიანი გახდებოდა სამხრეთ კავკასიაში. ყველამ ვიცით, რომ სამხრეთ კავკასიაში ზურაბჟვანიას მსგავსი ადამიანების საერთაშორისო აქტიურობა რეგიონს მშვიდობას მოუტანს.
He's always struck me as being the voice of reason. ყოველთვის მეჩვენებოდა, რომ სამხრეთ კავკასიურ პოლიტიკაში ის გონიერებას განასახიერებდა. რამდენად იზიარებს ამ მოსაზრებას?
Is that an impression that you would share?
I think that's correct. As I said, realistic is the adjective I would apply to.
გეთანხმები, თუმცა მის შესაძლებლად ვამჯობინებდი სიტყვა რეალისტის ხმარებას. მეტად ამაღი კაცი იყო. ჩვენ კარგი ურთიერთობა გქონდა, ალბათ იმიტომ, რომ გაიგო. მე საქართველოს კი არ ვაკრიტიკებდი, არამედ ვცდილობდი დავხმარებოდი მას. მუდამ გულახდილად მიამბობდა საქართველოს პრობლემებზე, მიზიარებდა თავის პოზიციას იმაზე, თუ რა უნდა გაკეთდეს. თავისი პოლიტიკური მოღვაწეობა მან მწვანეების მოძრაობაში 80-იან წლებში დაიწყო, როცა ჯერ კიდევ ძალიან ახალგაზრდა იყო. იბრძოდა იმისთვის, რათა ხალხს უკეთესხოვრა. ემსახურებოდა იდეას საქართველოს პატიოსანი და კორუფციისგან თავისუფალი ქვეყანა გამხდარიყო. ბევრ ამას მძაფრად აკრიტიკებდა, მაგრამ ეს კრიტიკა გაწონასწორებული იყო. ჩემი აზრით, ზუსტად ეს არის ის, რაც საქართველოს სჭირდებოდა და სჭირდება. საქართველოს სჭირდება ადამიანები, რომლებიც საღათაფასებენ მოვლენებს, ამაყობენ თავიანთი ქართველობით. სჭირდება ხალხი, ვინც ღირსეულად წარმოაჩენს ქვეყანას საერთაშორისო ასპარეზზე. და ამავე დროს ესმის, რომ იმისთვის, რათა ქვეყანა კიდევ უკეთესი გახდეს, ჯერ კიდევ ბევრი უნდა გაკეთდეს. ნამდვილი ტრაგედიაა, და არა მარტო საქართველოსა და ქართველებისთვის, არამედ მთელი ევროპისთვის.
His death is going to leave a terrible მისი გარდაცვალებით წარმოიშვა უდიდესი სიცარიელე საქართველოს მთავრობაში. როგორ გონიათ, შეიძლება მისი ჩანაცვლება? Is he replaceable?
Oh, I think so. I think Zurajvani would have been the first person to say that nobody was irreplaceable.
ფიქრობ, რომ შეიძლება. ჩემი აზრით, ზურაბჟვანია იქნებოდა პირველი, ვინც ითხოვდა, რომ შეუცვლელი არავინ არის. დარწმუნებული ვარ, არაერთი კანდიდატურა გამოიკვეთება. არაერთ მათგანს წამოსწევენ წინ პრემიერ-მინისტრის ადგილის დასაკავებლად. მე მზადვარ ევროსაბჭოს სახელით საქართველოს პრემიერ-მინისტრთან თანამშრომლობისთვის, რათა განვახორციელოთ მთელი პროგრამა, რომელიც საქართველოსთვის დახმარების გაწევას გულისხმობს. ყოველთვის აღნიშნავ, რომ სწორედ ამიტომ გქონდა ასეთი კარგი ურთიერთობა. არა მგონია, რომ ევროსაბჭოს უნდა განვიხილავდეთ მასწავლებლად, საქართველოს კი მოწაფედ. ჩვენი ურთიერთობა ასეთი არ არის. ეს არის მეგობრული ურთიერთობა. ევროპის საბჭო ეხმარება საქართველოს პრემიერ-მინისტრს, სხვა მინისტრებსა და საქართველოს პრეზიდენტს რეფორმების პროგრამის განხორციელებაში. არა მგონია ეს სარეფორმო პროგრამა, ეს პროგრესი ზურაბ ჯვანიას გარდაცვალების გამო შეჩერდეს. ეს ნამდვილად არ იქნება ასე.
I do not think the progress will grind to a halt as a result of Zurab's death. He certainly would not want that.
What do you think his main legacy will be?
Rami gachnet Zurabshvanias mir sakartsols metavrobis tsevrebistvis datovebul umtavres memkvidreobat
in the Georgian government.
I always saw him as someone who was a conciliator, a mediator, who could bring people together.
მე მას ყოველთვის აღვიქვამდი როგორც შემრიგებელ, შუამავალს, ვისაც შეეძლო ადამიანების შეკავშირება. ასე იყო ვარდების რევოლუციის დროსაც. იმ პერიოდის ჟვანია მე სწორედ ასეთი მახსოვს. მას შეეძლო ადამიანების გაერთიანება კონკრეტული მიზნის გარშემო, საერთო ღირებულებების, საქართველოს მომავალზე საერთო შეხედულებების საფუძველზე. ასეთი დაამახსოვრდება მე ის, როგორც გამაერთიანებელი და არა როგორც გამთიშველი.
აი ასეთი შეფასება მისცა ევროპის საბჭოს გენერალურმა მდივანმა ტერი დევისმა ზურაბ ჯვანიას როგორც ადამიანს და როგორც პოლიტიკოსმა რობერტ პარსონს ესაუბრებოდა. საქართველოს პრემიერის გარდაცვალების გამო აფხაზეთისა და სამხრეთი ოსეთის თვითგამოცხადებული რესპუბლიკების ლიდერები მწუხარებას გამოთქვამენ. ისინი მოვლენათა შემდგომი განვითარების პერსპექტივას განსხვავებულად აფასებენ. სერგეი ბაღაპში მიიჩნევს, რომ ზურაბ ჯვანიას გარდაცვალება აფხაზეთის კონფლიქტის ზონაში სიტუაციას არ გაამწოვებს. ედუარდ კოკოიტი არ გამორიცხავს, რომ პრემიერ-მინისტრის გარდაცვალება უარყოფითად აისახება ქართულ-ოსური კონფლიქტის მშვიდობიანი მეთოდებით მოგვარების პროცესზე. სოხუმის, ცხინვალის და მათთან ერთად მოსკოვის რეაქციაზე ახლა ნინო როდონაია გესაუბრებათ.
ერთ-ერთი პირველი, ვინც საქართველოს პრემიერ-მინისტრის გარდაცვალებას გამოეხმაურა აფხაზეთის დე-ფაქტო პრეზიდენტად არჩეული სერგეი ბაღაპშია. რუსულ საინფორმაციო სააგენტოებთან ინტერვიუში მან ქართულ ხალხს სამძიმარი გამოუცხადა და აღნიშნა, რომ ზურაბ ჯვანიას ტრაგიკული სიკვდილი თბილისისა და სოხუმის ამჟამინდელ ურთიერთობას არ შეცვლის. ბაღაპში კონფლიქტის ზონაში სიტუაციის გამწვავებას არ ელის და აცხადებს, რომ ზურაბ ჯვანიას გარდაცვალების ფაქტი საქართველოს სამართალდამცავმა ორგანოებმა უნდა გამოიწვიონ. ხუჩაბას ხინვალში ზურაბ ჯვანია კვლავ მოიხსენიეს მშვიდობის პარტიის წარმომადგენლად. ამჯერად ადგილობრივი თავრობის განსაკუთრებულ საქმეთა მინისტრმა ბორის ჩოჩიევმა. მან სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო პრეზიდენტის მიერ საქართველოს პრემიერ-მინისტრზე გასული წლის ნოემბერში ნათქვამის სიტყვები გაიმეორა. ედუარდ კოკოიტი სამშვიდობო პროცესის მთავარ მხარდამჭერად სწორედ ზურაბ ჯვანიას მიიჩნევდა და მისი გარდაცვალების შემდეგ სიტუაციის დაძაბვას არ გამორიცხავს. კოკოიტის პირადი წარმომადგენელი ვაჟა ხაჭაპურიძე ამბობს, რომ საქართველოს პრემიერ-მინისტრის გარდაცვალებამ ცხინვალში გულწრფელი მწუხარება გამოიწვია.
ეს არის სამწუხარო ფაქტი, რა არა მარტო ხელისუფლება. ოსი ხალხი ამას ძალიან სწორად აღიქვას და სამძიმარს უცხადებს საქართველოს ხელისუფლებას და ამავე დროს თვითონ მის ოჯახს.
კოკოიტის პირადი წარმომადგენლის ინფორმაციით, ზურაბ ჯვანიას დაკრძალვას ცხინვალის დელეგაცია უცლებლად დაესწრება. საქართველოს პრემიერ-მინისტრის გარდაცვალების შემდეგ აფხაზეთსა და სამხრეთ ოსეთში სიტუაციის გამწვავება მოსალოდნელია, ცხადებს რუსეთის სახელმწიფო სათათბიროს დეპუტატი კონსტანტინ ზატულინი, რომელსაც მიაჩნია, რომ ზურაბ ჯვანიას სახით ქართულმა პოლიტიკამ პროგნოზირებადობის მნიშვნელოვანი ელემენტი დაკარგა. პრემიერ-მინისტრის ტრაგიკული სიკვდილის ობიექტური გარემოებების დადგენას აუცილებლად მიიჩნევს კრემლის ერთ-ერთი მთავარი პოლიტექნოლოგი გლებ პავლოვი. ლოვსკის აცხადებს, რომ რევოლუციურ ქვეყნებში პოლიტიკოსთა მოწამვლის ფაქტები მომრავლდა და დასცენს, რომ ზურაბ ჯვანიას გარდაცვალება უშუალოდ საქართველო-რუსეთის ურთიერთობაზე ზეგავლენას არ მოახდენს. რუსეთის პრეზიდენტის, პრემიერ-მინისტრისა და პარლამენტის ოფიციალური სამძიმრის შემდეგ ზურაბ ჯვანიას გარდაცვალებას რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი გამოეხმაურა. სერგეი ლავროვი უკმაყოფილოა იმ ქართველი პოლიტიკოსებით, რომლებიც გორის ტერაქტსა და პრემიერ-მინისტრის ტრაგიკულ სიკვდილში რუსულ კვალს ეძებენ.
Заявление тех, кто спешит делать выводы, не разобравшись.
Ati ganzkhadebebi, vints mizezebshi gaurkveula chkharobs politikurad angazhirebuli dasknebis gamotanas matsavis indise igos. Es khels aruqops pirl qovlisas imartlis professionalur doneze dadginas da meorets. Es khels aruqops chveni kveqnebis urtiertobis ganvitarebas, romitats rusati gultrpelada da interesebuli da amaso elis miuxedod imisa tu vin ikneba sakartvelos khelisuflebashi.
Kto by ne nakhodilsya v rukovodstve Gruzii.
საგულისხმოა რომ რუსი პოლიტიკოსების, პოლიტოლოგებისა და საინფორმაციო საშუალებების ნაწილს ეჭვიეპარება საქართველოს პრემიერ-მინისტრის დაღუპვის ოფიციალურ ვერსიაში. ამასთან რუსეთში პრაქტიკულად ერთსულოვანია პოზიცია იმის თაობაზე, რომ ზურაბ ჟვანიას გარდაცვალება საქართველოს არასტაბილურობაზე მეტყველებს. ნინო როდნაია, რადიო თავისუფლებისთვის, თბილისი.
პროგრამას განვაგრძობთ. ახლა სატელეფონო ხაზია ჩვენი კორესპონდენტი მოსკოვში, ზურაბ დვალი. ზურა, საღამომშვიდობის.
აღმოჩენდობის.
ზურა, გესმოდა ალბათ ახლა ჩვენი კორესპონდენტის თბილისიდან გამოგზავნილი სიუჟეტის შინაარსი. მან იქ შეაგროვა მასალა იმაზე, თუ როგორი იყო რეაქცია მოსკოვში. მოისმინე ალბათ ლავროვის ნათქვამი იმაზე, რომ გულწრფელად არიან მოსკოვი გულწრფელად არის დაინტერესებული საქართველოსთან კარგი ურთიერთობაში, ვინც არ უნდა იყოს იქ სახელმწიფოს მეთაური. თუ შეიძლება თავიდან აი ამაზე მითხარი, ეს თლიანი რეაქცია, პოლიტიკური ასე ვთქვათ ელიტის რეაქცია, როგორ შეიძლება შეფასდეს? რას განიცდიან კრემლელი პოლიტიკოსები ზურაბ ჟვანიას გარდაცვალების გამო?
მე დილიდანვე ვიყავი ზუსტად ამ თემით დაკავებული, დავესწარი ლავროვის ამ განცხადებას, დავესწარი სხვა ცნობილი პოლიტიკოსების განცხადებებს და მინდა გითხრათ, რომ ნამდვილად ეს მეტად მეტად იზნობა, რომ ყველა პოლიტიკოსი, რუსი პოლიტიკოსი არის დამწუხებული ამასთან დაკავშირებით და საკმაოდ გულწრფელია, ოდესაც აცხადებენ იმას, რომ ეს ნამდვილად დიდი ტრაგედიაა და ასე ვთქვათ, ეს მათი განწყობა ნამდვილად აბსოლუტურად ასე ვთქვათ გულწრფელია. მე ამაზე შემიძლია ნამდვილად ამ ჩემს სიტყვებზე გვაქვს პასუხი, რომ ეთქვია. მინდა გითხრათ, რომ დღეს დილიდანვე რუსეთის საინფორმაციო სამსახურებმა სწორედ ამ სამწუხარო ამბავით თბილისიდან დაიწყეს მაუწყებლობა და პირველმა, ალბათ ხენ ესაც უკვე გამოაცხადეთ, საქართველოს მიუმსამძიმრა პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა. შემდეგ კი უკვე სახელმწიფო სათათბირო სხვადასხვა კომიტეტის ხელმძღვანელებმა და ზემოთ ნახსენებმა სერგეი ლავროვმა. ყველამ აღნიშნა ხაზგასმით, რომ ეს უდავოდ დიდი დანაკარგია ჟვანი ყოველთვის აღიქმებოდა რუსეთში როგორც სერიოზული ღრმა და მეტად კონსტრუქციული პოლიტიკოსი. მე როგორც ვიცი, დღეს საღამოს რეისით მოსკოვიდან თბილისში ჩამოფრინდებიან ცნობილი რუსი ჟურნალისტები, საზოგადო მოღვაწეები, მთავრობის წევრები, რომლებიც მიიღებენ მონაწილეობას სამგლომერიო ღონისძიებებში. დღესვე საქართველოს ელჩმა ვალერი ჩეჩელაშვილმა მოხდა დაკავშირებით გააკეთა სპეციალური განცხადება რუსეთის პრესისათვის. მან აღნიშნა, რომ ზურაბ ჟვანიას ტრაგიკული სიკვდილი არავითარ შემთხვევაში არ მოახდენს დავლენას ქვეყნის პოლიტიკურ კურსზე. უნდა ითქვას ისიც, რომ საქართველოს საელჩოს დროშაზე მიმაგრებულია შავი სამგლოვიარო ლენტები, საელჩოს ფოეში ერთ-ერთ კედელზე ზურაბ ჟვანიას სურათია შავ ჩარჩოში. ხვალიდან კი აქვე მაგიდაზე დაიდება სამძიმრის წიგნი, რომელშიც ყველა მსურველს ექნება საშუალება ჩაწეროს სამძიმარი ოჯახს და ქვეყანას. როგორც უკვე მე აღნიშნე, საერთოდ კი მოხდართან დაკავშირებით, რა თქმა უნდა, ჩვენი რუსი კოლეგები და აქაური საზოგადოება მეტად დამწუხრებულია და გულწრფელად განიცდის ამ ტრაგედიას.
ზურა, მაშინ მინდა ასეთი რამ კითხო, როგორც ნინო როდონაიას რეპორტაჟში ითქვა, თითქოს სკეპტიკურად არის გარკვეული ჯგუფი, ნუ ასეთები საქართველოსშიც ბევრი იქნებიან, სკეპტიკურად არიან განწყობილი აი ამ ოფიციალური განცხადების მიმართ, რომ აი ასე დაიღუპა მართლაც და ნახშირ ჟანგის გააპარვის შედეგად და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. რა ხდება? იგივე კომენტარი კლავაც იმაზე, რომ აი რევოლუციონერების მოწამვლა გახშირდა. თითქოს აი ამის მიღმა რაღაცა ჩანს, ხო? როგორ ფიქრობ შენ? აი
მე მინდა გითხრათ, რომ პირველ რიგში ეს სკეპტიციზმი მოდის თბილისიდან. თბილისელი პოლიტიკოსები თუ რიგითი მოქალაქეები, რომლებიც აძლევენ კომენტარებს რუსეთის მასმედიის წარმომადგენლებს, ისინი გამოთქვავენ ამ ვარაუდს და უკვე რუსული მასმედია ამ განცხადებების ტირაჟირებას ახდენს. რა თქმა უნდა, პირველ რიგში ჩვენ უნდა ვიფიქროთ იმაზე, რა იმიჯს შეუქმნის მოხდარი საქართველოს. და ჩვენ თვითონ არ უნდა დავიჭდეთ იმაში, რაც მოხდა. თუ ნამდვილად ეს ტრაგიკული შემთხვევაა და ნამდვილად ესე იგი ეს ხალხი შეეწირა აი ამ ასე ვთქვათ გაზის გაჟონვას, ეს ერთია და ეს უნდა ითქვას საბოლოოდ
გადაჭრილად და ძალიან მტკიცედ. მაგრამ ის რაც ხდება ჩვენთან დღეს თბილისში და ის სხვადასხვა ვერსიები რომელიც წელდება თბილისში ამას ატრიალებენ და ამას იყენებენ ჩვენი არაკეთილ მოსურნეები რუსეთში.
კარგი, ზურა და ბოლოს ასეთი რამ აინტერესებს ახლა ერთ-ერთმა პოლიტიკოსმა თქვა რომ ეს იყო პროგნოზირებადი სახელმწიფო მოღვაწეო ზურა შვანიაზე საკმაოდ ზუსტად თქვა. Раз გარკვეულად ასე ვთქვათ კავკასიონის მიღმა ანუ მოსკოვიდან საქართველოს პოლიტიკას არ პროგნოზირებადას თითქოს მიიჩნევენ და ვთქვათ მას მისტერიან ზურაჟვანიას როგორც პროგნოზირებაც. საერთოდ ხალხი მანდ იცნობდა იცნობს ზურაჟვანიას როგორც პოლიტიკოს?
Да, თქმა უნდა იცნობს, რა თქმა უნდა დღეს ბევრი კომენტარი დაიწერა, მე ასეთი კომენტარებს მოვისმინე რომ ზურავდვალი იყო ყველაზე ზუგაცრო ზურაჟვანი იყო ყველაზე ასე ვთქვათ ლოიალური და კონსტრუქციული პოლიტიკოსი მოსკოვთან მიმართებაში, რომ ეს იყო პიროვნება, რომელიც იყო აბსოლუტურად პრაგმატული ადამიანი და რომელთაც შეეძლებოდა მუშაობა. რაც შეეხება სხვა გუნდის წევრებს, ასე ვთქვათ, გერმანული ხელისუფლების, აქ ნამდვილად გეთანხმებით, რომ შეიმჩნევა გარკვეული, ასე ვთქვათ, უნდობლობა და ზურაბჟვანი ზუსტად აი ეს დანაკლის აღიქვა, ამ დანაკლის როგორც ძალიან სერიოზულს და აქედან გამომდინარე ნამდვილად კეთდება განცხადებები, რომ დღეს მოსკოვს ამ ტრაგიკული შემთხვევის შემდეგ, ამ სხვერპლის შემდეგ ძალიან გაუჭირდება, უფრო მეტად პროსტორეთ გაუჭირდება ოფიციალურ თბილისთან საერთვენის გამონახვა.
კარგი, ზურა, დიდი მადლობა ამ ინტერვიუსთვის, აბა, ნახვამდის. რადიოსმენელს ვეტყვი, რომ ეს გახლდათ ზურა ბდვალი, რომელიც მოსკოვიდან გვესაუბრებოდა. ახლა საქართველოს პარლამენტს სულ მალე ახლო მომავალში კიდევ ერთხელ მოუწევს მინისტრთა კაბინეტის დამტკიცება. არადა ეს პროცედურა ხო ახლახან დეკემბრის ბოლოს იქნა განვლილი. საქართველოს კონსტიტუციის მიხედვით პრემიერ-მინისტრის უფლება მოსილების შეწყვეტა რა მიზეზითაც არ უნდა მოხდეს ეს იწვევს მთავრობის გადადგომას. ასე რომ ზურაბჟვანიას გარდაცვალების შემდეგ პრემიერ-მინისტრის კანდიდატურის დასახელება ამ უკანასკნელის მიერ პრეზიდენტთან მინისტრობის კანდიდატის შეთანხმება, საბოლოოდ კი პარლამენტში მინისტრთა კაბინეტის დამტკიცება კონსტიტუციით განსაზღვრულ ვადებში უნდა მოხდეს. ეკა წამალაშვილი ამ თემაზე ახლა უფრო დაწვრილებით.
ზურაბჟვანიას გარდაცვალებამ საქართველოს ხელისუფლებაში ნამდვილი შოკი გამოიწვია. თუმცა ამის მიუხედავად იქ ხელისუფლების უწყვეტობის მოთხოვნის აღსრულებაზე უნდა ეზრუნათ. ვინ შეიძლება გამხდარიყო პრემიერ-მინისტრის მოვალეობის შემსრულებელი? ამასთან დაკავშირებით პირველი კომენტარი სახელმწიფო კანცელარიის აპარატის უფროსმა პეტრე მამრაძემ გააკეთა.
არსებობს მთავრობაში ერთი წევრი, ვიცე-პრემიერი, ასე ვთქვათ, ამ შემთხვევაში უფლებამოსილი ვიცე-პრემიერის არის ბატონ გიორგი ბარამიძეზე და მას აქვს უფლება ვთქვათ პრეზიდენტის დავალებით ჩაატაროს მთავრობის თხოვნა.
გარცხდა კიდეც ინფორმაცია საქართველოს პრემიერ-მინისტრის მოვალეობის შემსრულებლად ზურაბჟვანიას ძველი თანამებრძოლის გიორგი ბარამიძის დანიშნულ შესახებ. თუმცა, როგორც მოგვიანებით გახდა ცნობილი, პრეზიდენტმა მთავრობის მეთაურობა დროებით საკუთარ თავზე აიღო. ეს დროებითი მოვლენა. ახლო მომავალში პარლამენტს მინისტრთა კაბინეტის დამტკიცება მოუწევს, რადგან პრემიერ-მინისტრის უფლებამოსილების შეწყვეტა ავტომატურად მთავრობის წევრების გადადგომას იწვევს. მთავრობის ახალი შემადგენლობის დამტკიცებამდე მათ პრეზიდენტმა უნდა მიანიჭოს აქამდე დაკისრებული უფლებამოსილების დროებით შემსრულებების სტატუსი. როგორც ყოფილი პარლამენტარი ვახტანგ ხმალაძე პრემიერ-მინისტრის უფლებამოსილების შეწყვეტასთან დაკავშირებით განმარტავს:
ზემანდარის ორი ელემენტი. ერთი, ვიცე პრემიერს უწყდება უფლებამოსილება ამ დროს ვინ ასრულებს მის მოვალეობას და მეორე, ახალი მთავრობა როგორ იქნება. და კონსტიტუციაში წერია, რომ უფლებამოსილების შეწყვეტა, პრემიერის უფლებამოსილების შეწყვეტა, რა მიზეზითაც არ უნდა იყოს, იწვევს მთავრობის გადადგომას.
აღნიშნული და გამომდინარე საქართველოს მთავრობა ხელახლა არის დასაკომპლექტებელი და დასამტკიცებელი. მანამდე პრემიერ-მინისტრის მოვალეობის დროებით შემსრულებლად ვიცე-პრემიერი მთავრობის სტრუქტურისა და უფლებამოსილების შესახებ კანონის ძალით შეიძლება დანიშნულიყო. ამ კანონში წერია, რომ პრემიერ-მინისტრის არყოფნის შემთხვევაში მის მოვალეობას ასრულებს ვიცე-პრემიერი. კანონის ეს ნორმა ცოტა ბუნდოვანია. არ არის ნახსენები გარდაცვალებით უფლებამოსილების შეწყვეტის შემთხვევა. თუმცა კანონში მითითებულ არყოფნის შემთხვევაში ალბათ ესეც უნდა ვიგულისხმოთო, აღნიშნავს ვახტანგ ხმალაძე. თუმცა როგორც უკვე თქვით, პრემიერის მოვალეობას დროებით პრეზიდენტი იტავსებს. რაც შეეხება პროცედურას, რომელიც პრემიერ-მინისტრის გარდაცვალების მოტივით მთავრობის ხელახლა დაკომპლექტებისთვის უნდა განხორციელდეს. კონსტიტუციით განსაზღვრული წესით პრემიერის უფლებამოსილების შეწყვეტიდან 7 დღეში პრეზიდენტმა საპარლამენტო ფრაქციებთან კონსულტაციების შედეგად შერჩეული პრემიერ-მინისტრობის ახალი კანდიდატურა უნდა დაასახელოს. ამ უკანასკნელმა დასახელებიდან 10 დღის მანძილზე უნდა შეარჩიოს და პრეზიდენტთან შეათანხმოს მთავრობის ახალი შემადგენლობა. ამ პროცედურის დასრულებიდან 3 დღის ვადაში საქართველოს პრეზიდენტი პარლამენტს დასამტკიცებლად წარუდგენს მთავრობის სრულ შემადგენლობას. პარლამენტი კი პრემიერ-მინისტრისა და მთავრობის წევრების კანდიდატურებს კენს 1 კვირის ვადაში უყრის. ასე რომ, როგორც ვახტანგ ხმალაძე ამბობს, მაქსიმუმ 27 დღის ვადაში საქართველოს პარლამენტს კიდევ ერთხელ მოუწევს მინისტრთა კაბინეტის დამტკიცებაგნებად მთავრობისთვის ნდობის გამოცხადება.
27 დღეში ეს არის უკიდურესი ვადა. პარლამენტში კენჭი უნდა უყარონ მთავრობისადმი ნდობის საკითხს. აი თუ მთავრობა ნდობა ვერ მიიღო, ну მე როგორ სხვა პროცედურები.
შეგახსენოთ, მინისტრთა კაბინეტის შემოღების შემდეგ მთავრობისთვის ნდობის გამოცხადების საკითხი პარლამენტში უკვე მესამედ უნდა დადგეს. ეგა წამალაშვილი, რადიო თავისუფლებისთვის თბილისი.
გასული წლის დეკემბერში ამერიკის ეროვნულ დემოკრატიულ ინსტიტუტმა დაარსების 20 წლისთავი აღნიშნა და ამ იუბილეს აღსანიშნავ ღონისძიებაზე ავერალ ჰარიმანის სახელობის პრემია გადასცა მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნების იმ ლიდერებს, რომლებმაც ბოლო 2 ასწლეულის მანძილზე განსაკუთრებული წვლილი შეიტანეს დემოკრატიის განვითარებაში. ეროვნულ დემოკრატიულ ინსტიტუტის მიერ დაჯილდოებულ 7 ლაურეატს შორის იყო საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ზურაბ ჟვანიაც. ახლა ნინო გელაშვილი უფრო დეტალურად შეგახსენებთ ამ მოვლენას.
გასული წლის 6 დეკემბერს ავერალ ჰარიმანის სახელობის ჯილდო ზურაბ ჟვანიას გარდა სენეგალისა და აღმოსავლეთი ტიმორის პრეზიდენტებს, ფილიპინების ყოფილ პრეზიდენტ კორასონ აკინოს, ჩილესა და იემენის მთავრობის წარმომადგენლებსა და პოლონეთის ყოფილ საგარეო საქმეთა მინისტრ ბრონისლავ გერემექს გადაეცათ. ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტის თავმჯდომარემ ყოფილმა სახელმწიფო მდივანმა მედლინ ოლბრაიტმა ჯილდოების გადაცემის ცერემონიაზე საქართველოს შესახებაც ისაუბრა. კერძოდ მაშინ ოლბრაიტმა აღნიშნა, რომ საქართველოს ღმერთმა მიიმადლა სილამაზე, ბუნებრივი რესურსები, ენერგიული და გულთბილი ადამიანები. ამასთან ოლბრაიტმა თქვა ისიც, რომ საქართველოს გაუმართლა პრეზიდენტიც, აკის შევარდნაძეს გულისხმობდა, რომელსაც პატივს ცემდნენ დასავლეთში და რომელიც სწორად აფასებდა დემოკრატიასა და დემოკრატიულ ღირებულებებს. მაგრამ განაცხადა მედლინ ოლბრაიტმა, არსებობს ძველი ანდაზა ძალაუფლებაზე, რომ მისი მომხიბლელობის წინაშე ხანდახან ყველაზე კარგი განზრახობის მქონენის უსუსურები არიან. რამდენიმე წლის წინ დემოკრატიამ საქართველოში გამოფიტვა დაიწყო. რეფორმატორები, რომლებმაც თვალსაჩინო როლი შეასრულეს კორუფციასთან ბრძოლაში და ხალხის წინაშე ხელისუფლების ანგარიშვალდებულების მომხრენი იყვნენ, უგულებელყოფილნი აღმოჩნდნენ. მედია კარგავდა დამოუკიდებლობას, კორუფცია სულ უფრო შეუნიღბავი და ყოვლისმომცველი ხდებოდა. პრეზიდენტი ვეღარ ახერხებდა სახელმწიფო და საკუთარ ინტერესებს შორის ხაზის გავლებას. ამბობდა მედლინ ოლბრაიტი 6 დეკემბერს ავერალ ჰარიმანის ჯილდოების გადაცემის ცერემონიაზე ვაშინგტონში. ბევრი სხვა ლიდერის მსგავსად ედვარდ შევარდნაძეს ეგონა შეძლებდა საკუთარი ნებით ხალხის ნების ჩანაცვლებას, მაგრამ ის შეცდა. დემოკრატი აქტივისტები, როგორებიც მიხელ სააკაშვილი, ზურაბ ჟვანია და ნინო ბურჯანაძე იყვნენ, სათავეში ჩაუდგნენ მშვიდობიან საპროტესტო აქციებს და გზამისცეს ქართველი ხალხის ნებას. ზურაბ ჟვანია ამ პროცესების საქართველოს დემოკრატიულობის ლიდერად, მოდელად ქცევის უმთავრესი ხელშემწყობი იყო. გთხოვთ ჩემთან ერთად მიესალმოთ ვარდების რევოლუციის განხორციელებლების, მათ შორის საქართველოს პრემიერ-მინისტრ ზურაბ ჟვანიას წარდგენას ავერალ ჰარიმანის სახელობის ჯილდოზე, განცხადა 6 დეკემბერს მედლინ ოლბრაიტმა. ჰარიმანის ჯილდოს გადაცემის გამო ვაშინგტონ პოსტში დეკემბერში ზურაბ ჟვანიაძეს სტატია გამოქვეყნდა, სადაც ავტორი აღნიშნავდა, რომ ჯილდოს მიღებისას ჟვანია მის საქართველოსა და იმ დროს ჯერ კიდევ რევოლუციის პროცესში მყოფ უკრაინის ხალხს მიუძღვნა და განაცხადა, რომ დემოკრატიის წარმატება უკრაინაში პოსტსაბჭოთა ეპოქის დასასრული გახდებოდა. ამავე სტატიის ავტორ ნორა ბუსტანისთან საუბრისას ჟვანიას მიხელ სააკაშვილთან პირველი შეხვედრაც გაუხსენებია და უთქვამს: მე მოვიხიბლე სააკაშვილის ხასიათით, მისი პატრიოტიზმითა და ცოდნით.
ეს გახლავთ ნინო გელაშვილი, რომელიც იმაზე გესაუბრებოდა, თუ როგორ მიანიჭეს ზურაბ ჟვანიას ავერალ ჰარიმანის სახელობის პრემია. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. ჩვენ გადაცემაში დღეს ჩავხვდეთ ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ჯორჯ ბუშის გუშინდელი გამოსვლა. გვიან საღამოს ჯორჯ ბუშმა ტრადიციულად, როგორც ყოველ წელიწადს აკეთებს ხოლმე, ამას ამერიკის პრეზიდენტი მიმართა ერს. კონგრესში გამოსვლისას პრეზიდენტმა ძირითადად საშინაო საკითხებზე ისაუბრა, თუმცა უყურადღებოდ არც საერთაშორისო პოლიტიკის უმთავრესი პრობლემები დაუტოვებია. მაგრამ კი ორი გამოყო: ერაყი და ახლო აღმოსავლეთის სამშვიდობო პროცესი. როგორც დავით კაკაბაძის განახლა შეიტყობთ, ბუშმა ოპტიმისტურად შეაფასა მსოფლიოში დემოკრატიის გავრცელების პერსპექტივები.
ამ მხრივ ჯორჯ ბუშის მიმართვაში ახალი არაფერი ყოფილა. ასეთივე ოპტიმიზმი მან ამ ორიოდე კვირის წინათ, პრეზიდენტად მეორე ვადით არჩევასთან დაკავშირებით წარმოთქმულ საინაუგურაციო სიტყვაშიც გამოხატა. გუშინელ გამოსვლაში დემოკრატიის თემას იგი თავიდანვე შეეხო.
All of us in the elected branches of government share a great privilege.
მთავრობის არჩევითი შტოების წარმომადგენლებს გვერდიანებს დიდი პატივი, რომელიც წილად გვერგო. თანამდებობები იმ ადამიანთა ხმების წყალობით დავიკავეთ, რომლებსაც ვემსახურებით. დღეს ამ პატივს ვიზიარებთ ახლად არჩეულ ლიდერებთან ავღანეთში, პალესტინელთა ტერიტორიებზე, უკრაინაში და თავისუფალსა და სუვერენულ ერაყში.
ჯორჯ ბუშმა ირანის მოსახლეობასაც მიმართა. განაცხადა რა, რომ დემოკრატიისკენ მიმავალ გზაზე ამერიკა მას მხარში ამოუდგება. ამავე დროს ამერიკის ლიდერმა ირანის მთავრობა ტერორიზმის მხარდაჭერაში დაადანაშაულა. ის შეეხო ვაშინგტონისა და მისი ევროპელი მოკავშირეების მცდელობას, ხელი ააღებინონ თეირანს ბირთულ ამბიციებზე. ბუშმა მკაცრი სიტყვები იხმარა სირიის მისამართითაც. პრეზიდენტის თქმით, დამასკმა თავის ტერიტორიაზე უნდა აღკვეთოს ტერორისტთა თარეში. წინააღმდეგ შემთხვევაში პასუხსაგებს. შეერთებული შტატების პრეზიდენტს არ დაუკონკრეტებია რა იგულისხმა ამ ნათქვამით. თუმცა თავის სიტყვაში ბუშმა ძირითადად მაინც დადებით კონტექსტში მოიხსენია ახლო აღმოსავლეთის რეგიონი და ზოგადად მაჰმადიანური სამყარო. მან განსაკუთრებით გამოყო ერაყში კვირას გამართული საპარლამენტო არჩევნები, როგორც სტაბილურობისკენ გადადგმული მნიშვნელოვანი ნაბიჯი.
ერაყში ჩვენ წარმატებას მივაღწევთ, რადგან ერაყელები მზად არიან საკუთარი თავისუფლებისთვის იბრძოლონ და შექმნან საკუთარი ისტორია. ეს არის დამოუკიდებელი ქვეყნის ბუნებრივი მისწრაფება და სწორედ ეს არის ერაყში მოქმედი ჩვენი კოალიციის მკაფიო მისიაც.
ეს ოპტიმიზმი ბუშმა ისრაელ-პალესტინის კონფლიქტის მოგვარებაზეც გაავრცელა.
The beginnings of reform and democracy in the Palestinian territories.
პალესტინელთა ტერიტორიებზე გაჩნდა რეფორმებისა და დემოკრატიის ნიშნები, რაც ადასტურებს, რომ თავისუფლებას ხელ ეწიფება და ამარცხოს ძალადობის ძველი ჩვევები. ხვალდილით სახელმწიფო მდივანი რაისი მიემგზავრება ისრაელში და იორდანეს დასავლეთ ნაპირზე, სადაც შეხვდება ისრაელის პრემიერ-მინისტრს შარონსა და პალესტინელთა პრეზიდენტს აბას. ის მათთან ერთად იმსჯელებს იმაზე, როგორ შეგვიძლია ჩვენ და ჩვენს მეგობრებს დავეხმაროთ პალესტინელ ხალხს. ბოლო მოუღონ ტერორს და შეუდგნენ მშვიდობიანი, დამოუკიდებელი, დემოკრატიული სახელმწიფოს მშენებლობას.
ჯორჯ ბუშმა კონგრესს მიმართა თხოვნით გამოყო 350 მილიონი დოლარი პალესტინელთა ეკონომიკის დასახმარებლად, ავტონომიის პოლიტიკური და უშიშროების სტრუქტურების გარდასაქმნელად. მიმართვის უდიდესი ნაწილი შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა საშინაო საკითხებზე საუბარს დაუთმო. მათგან უმთავრესად კი სოციალური დაცვის მოძველებული სისტემის გარდაქმნა დაასახელა.
დავით გაგაბაძემ გაგაცნოთ ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ყოველწლიური მიმართვა ამერიკელი ერისადმი. დათო ჩვენთან სტუდიაში რჩება, ახლა ის ახალი ამბების მოკლე მიმოხილვას შემოგთავაზებთ.
ხუთშაბათს თბილისის დროით საღამოს 5 საათზე საქართველოს პრეზიდენტმა წმინდა სამების საკათედრო ტაძრიდან ადგილობრივი ტელეკომპანიების პირდაპირ ეთერის საშუალებით მიმართა საზოგადოებას. თავდაპირველად მიხეილ სააკაშვილმა მადლობა გადაუხადა ყველას, ვინც მას ზურაბ ჟვანიას გარდაცვალების გამო მიუსამძიმრა და განაცხადა, რომ აღმასრულებელ ხელისუფლებას თავად იღებს ხელში. პრეზიდენტის გამოსვლას დაესწრნენ სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი და საქართველოს აღმასრულებელი და საკანონმდებლო ხელისუფლებათა წარმომადგენლები. დღეს დილიდან მსოფლიო საინფორმაციო საშუალებები ავრცელებდნენ ცნობას საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ზურაბ ჟვანიას გარდაცვალების შესახებ. არსებული ინფორმაციის თანახმად, ზურაბ ჟვანია ქვემო ქართლის გუბერნატორის მოადგილე რაულ იუსუპოვთან თბილისში, საბურთალოს ქუჩის ნომერ 53-ში სტუმრობისას ბუნებრივი აირის წვის შედეგად წარმოქმნილი მხუთავი აირით მოწამვლის გამო გარდაიცვალა. ევროპის საბჭოს გენერალურმა მდივანმა ტერი დევისმა დღეს გაავრცელა განცხადება, რომ ის შეძრულია ზურაბ ჟვანიას მოულოდნელი სიკვდილით. ჩვენს რადიოსთან ინტერვიუში მან განაცხადა, რომ ჟვანიას ყოველთვის აღიქვამდა როგორც შემრიგებელს და შუამავალს და არა როგორც გამთიშვალს. საქართველოს პრემიერ-მინისტრის გარდაცვალების ფაქტს გამოეხმაურნენ მსოფლიოს არაერთი ქვეყნიდან. საქართველოს ხელისუფლების წევრებს მიუსამძიმრეს საქართველოში აკრედიტებულმა უცხოელმა დიპლომატებმაც. ახლა სხვა ცნობების შესახებ. შეერთებული შტატები აკრიტიკებს რუსეთს ეუთოს იმ გადაწყვეტილების პროექტის ბლოკირების გამო, რომელიც საქართველოს ჩეჩნეთ-ინგუშეთი-დაღესტნის მონაკვეთზე ეუთოს მეთვალყურეთა მისიის მანდატის გაგრძელებას ითვალისწინებს. ევროპაში უშიშროებისა და თანამშრომლობის ორგანიზაციის შეხვედრაზე გამოსვლისას შეერთებული შტატების წარმომადგენელმა პოლ ჯონსმა გამოთქვა ძლიერი უკმაყოფილება ამ საკითხზე შეთანხმების მიუღწევლობის გამო. ჯონსმა დაზინა, რომ ვაშინგტონი მზად არის საზღვრის მეთვალყურეობის ალტერნატიული გზები განიხილოს. დეტალებზე მას არ უსაუბრია. უკრაინის პარლამენტმა გადადო დღეისთვის დანიშნული მოსმენა, რომელიც ქვეყნის პრემიერ-მინისტრის პოსტზე იულია ტიმოშენკოს კანდიდატურის დასამტკიცებლად განხილვას ითვალისწინებდა. პარლამენტის ვიცესპიკერმა ადამ მარტინიკმა განაცხადა, რომ დეპუტატები ხვალ ხელახლა შეიკრიბებიან. ვიცესპიკერს არ დაუზუსტებია, მაგრამ ზოგადად აღნიშნა, რომ დღევანდელი განხილვა მიმდინარე ცხარე კონსულტაციების გამო არ შედგა. იულია ტიმოშენკოს პოსტზე დამტკიცებას პარლამენტის წევრთა უმრავლესობის მხარდაჭერა სჭირდება.
ძირფას რადიომსმენელებო, ჩვენი პროგრამა ამით დასრულდა. ახალი ამბები დავით კაკაბაძემ გაგაცნოთ, მე ოქროპირ რუხაძე გადაცემას 1 საათის განმავლობაში უძღვებოდი. აბა, კარგად ზანდებოდეთ, დიდი მადლობა იმისათვის, რომ გვისმენდით.